Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта виніковая петарда, основны на віны тыдня тягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Лідія Ярмошына плануе на прыканцы 2021 года сысці са сваёй пасады. Больш за 140 тысяч працоўных запатрабавалі спыніць санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў. Інтэрв'ю Ціханоўскай у газеті «Інтэкспрэс» прызналі экстрэмісцкім матэрыялам. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 красавіка ў мінскім мікрараёне Малінаўка прайшла акцыя да 35-годзе чарнобыльскай катастрофы. У гэты мікрараён перасялялі жыхароў чарнобыльскай зоны ў другой палове 80-х. У чарнобыльскім жаночым маршы прынялі ўдзел каля дзясятка чалавек. Жанчыны ў жалобнай вопратцы і пад чорнымі парасонамі неслі ў руках жоўтыя і чорныя стужкі. Твары жанчын былі закрытыя маскамі са знакамі радыяцыйнай небяспекі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідія Ярмошына плануе пакінуць пасаду старшыні Цэнтр выбаркама напрыканцы 2021 года. 20 снежня 2021 года заканчваецца тэрмін паўнамоцтваў цяперашняга складу ЦВК. У сувязі з гэтым Ярмошына рыхтуецца да сыходу. Павінна быць прызначаная новая камісія. Я думаю, што яна будзе прызначаная да прызначэння мясцовых выбараў. Я не планую заставацца на сваёй пасадзе, заявіла чыноўніца ў інтэрв'ю інфармагенцтву «Белапан». Ярмошына плануе выйсці на пенсію. Разам з тым яна не выключ што ёй прапануюць папрацаваць і пасля гэтага тэрміну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 140 тысяч працоўных запатрабавалі спыніць санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў. Такі ліст апублікаваны на сайце Белхімпрафсаюза. Яго аўтары перасцерагаюць, што аднаўленне ЗША эканамічных абмежаванняў прывядзе да больш балючых наступстваў, чым пандэмія каранавіруса. Але ўжо ў наступным абзацы пішуць. Пры гэтым ва ўмовах распаўсюджвання віруснай інфекцыі COVID-19, закрыцця межаў паміж краінамі, прыпынення вытворчасці і зніжэння даходу працоўных у многіх краінах свету у Беларусі не было дапушчана рэзкага эканамічнага спаду, скарачэння працоўных месцаў і згортвання сацыяльных праграм на месцах. Спіса 140 тысяч працоўных, ад імя якіх робіць заявы Белхімпрафсаюз, у лісце няма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інтэрв'ю Святланы Ціханоўскай у газеце «Інтэкспрэс» і на сайце выдання прызнанае экстрэмісцкім матэрыялам, паведамляе прэс-служба Генпракуратуры. Баранавіцкая міжраённая пракуратура выявіла, быццам у гэтым матэрыяле была інфармацыя, накіраваная на распальванне ў грамадстве палітычнай, ідэалагічнай, сацыяльнай варожасці. За гэта інтэрв'ю выдаўцу Уладзіміру Янукевічу вынеслі афіцыйнае пракурорскае папярэджанне, а потым аштрафавалі на 580 рублёў. Як уладальніка сайта, Янукевіч чакае яшчэ суд, як выдаўцу газеты, а таксама ідзе праверка, па выніках якой на яго могуць пачаць крымінальную справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску выявілі і спынілі дзейнасць дзіцячай парнастудыі, паведамляе прэс-служба МУС. Дзіцячая парнастудыя ў Мінску дзейнічала з верасня 2017 года па люты 2021. 38-гадовы мужчына займаўся здымкамі порнаматэрыялаў з удзелам дзяўчынак. Ён грамадзянін замежнай дзяржавы, мае від на жыхарства ў Мінску. Зробленыя порнаматэрыялы мужчына прадаваў у даркнэце. Ахвярамі гэтай дзейнасці сталі як мінімум 8 дзяўчынак. Паводле МУС, маці дзяўчынак ведалі пра гэтае факт, а некаторыя нават прысутнічалі пры здымках. Як распавялі прадстаўнікі МУС, фатограф сваю віну прызнаў цалкам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.